Ja, hallo. Da vil jeg gjerne få ønske dere alle hjertelig velkommen til denne bibeltimen som blir den nest siste før sommerferien. Og det som er tema i dag, det er altså forsoningens tjeneste, slik den er beskrevet for oss i andre Mosebok særlig, men også tredje, og hvordan denne tjeneste i Det gamle testamentet er et forbilde på Jesu gjerning som vår frelser og forsoner. Skal vi da be sammen før vi begynner? Kjære du gode og trofaste Herre, deg takker vi og lover vi, fordi du har gitt din egen sønn til oss. Han er ditt lam som har båret all verdens synder og har gjort soning i vårt sted. Vi takker og lover deg, du hellige Gud, at du har vært villig til i din nåde og i din store barmhjertighet og gi oss alt vi trenger til frelse ved Jesus. Nå ber vi deg, Herre, at du vil komme og være til stede midt iblant oss, og at du vil lukke opp skriftene for oss, at vi kan få lov til å se din egen sønn i skriftene, og at vi kan få lov til å bli kjent med ham der. Send din hellige ånd, du vår Gud, og tenn lys i vår formørkede forstand. Amen. Tidligere under gjennomgangen av andre Mosebok, så har vi lest noen vers i det sjette kapittelet, der vi pekte på hvorledes disse versene liksom i en sum gir oss det som er Guds hensikt med utgangen av Egypt. Og vi tar oss tid til å lese disse versene, vers 6-8, før vi går videre. Der sier Herren til Moses: «Si derfor til Israels barn, jeg er Herren, og jeg vil føre dere ut fra egypternes tunge byrder og utfri dere fra trellarbeidet under dem. Og jeg vil forløse dere med utrakt arm og ved store straffedommer. Og jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Og dere skal kjenne at jeg er Herren, deres Gud, han som fører dere ut fra egypternes tunge byrder. Og jeg vil føre dere til det land som jeg med oppløftet hånd har svoret og ville gi til Abraham, Isak og Jakob. Og jeg vil gi dere det til eiendom. Jeg er Herren.» I dette avsnittet ser vi at vers 6 og vers 8 handler respektive om utgangen av Egypt og inngangen i det lovede land. Men det vers som står midt imellom disse to, det syvende, der sier Gud hvorfor han vil føre Israel ut. Hensikten med utgangen av Egypt er ikke blott og bart å bringe til veie en frigjøring fra ytre trange kår, slik at et undertrykt folk skal slippe å trelle mer under sine hårde herrer. Men Guds hensikt går langt utover dette. Det er en hensikt der han vil virkeliggjøre sitt eget mål med menneskeheten i og igjennom dette folk. Jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Og dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud. Vi skjønner her altså at selve hensikten med utgangen av Egypt er at Herren vil føre folket sammen med seg selv og opprette en pakt mellom folket og seg selv, slik at Israels folk skal være skilt fra alle andre folk på den måten at de står i dette særegne forhold til Herren, at han er deres Gud, de skal være hans folk, og de skal kjenne ham. Og uttrykket for dette uttrykket, å kjenne Herren, det brukes nettopp om det særlige nære forhold og fellesskap som er mellom Guds folk og Herren selv. Nå kunne vi spørre, hvorledes vil da Herren virkeliggjøre dette nære samfunn med folket? Det finner vi nettopp svar på litt lenger ute i 2. Mosebok. Hvis vi hopper til det 29. kapittel ved avslutningen der. Der leser vi fra vers 43 og utover. Dette som her står, står etter beskrivelsen av de viktigste eller de grunnleggende tingene i og med selve tempelet. Og så sier Herren: der vil jeg komme sammen med Israels barn, og det skal helliges ved min herlighet. Jeg vil hellige sammenkomstens telt og alteret. Og Aron og hans sønner vil jeg hellige til å tjene meg som prester. Og jeg vil bo midt iblant Israels barn, og jeg vil være deres Gud. Og de skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, som førte dem ut av Egyptens land, for å bo midt iblant dem. Jeg er Herren deres Gud. Hvorledes er det altså Herren vil virkeliggjøre dette nærvær, dette nære samfunn med folket som han lovet allerede forut for utgangen? Jo, nettopp ved å reise tabernakelet og innstifte soningens tjeneste i folket. Igjennom og i kraft av dette er det han vil ta bolig i sitt folk. For det som står i vers 45, og jeg vil bo midt iblant Israels barn, det er etter den hebraiske grunntekst slik at det vel burde vært oversatt som en følgesetning, slik at vers 45 sto som en følgesetning av det 44. vers. Jeg vil derfor altså bo midt iblant Israels barn. Eller jeg vil følgelig bo midt iblant Israels barn og være deres Gud. Og dermed kommer det til syne for oss noe som er helt fundamentalt i Bibelen, og som sies gjennom skriftene på mange, mange måter. Og det er: der gis intet samfunn med den hellige Gud uten soning. Det er gjennom soningen det er mulig å ha samfunn med Israels hellige. Og derfor står det også som en grunnlov for alt Guds samfunn overhodet i Hebreabrevets 9. kapittel i det 22. verset slik: uten at blod blir utgitt, skjer der ikke forlatelse. Slik skjønner vi at dette er grunnbetingelsen for alt Guds samfunn, det er at det skjer soning for synd. Det kan ikke være noe direkte samfunn mellom Gud og mennesker, noe umiddelbart samfunn mellom Gud og mennesker, uten at slik soning skjer. Derfor er det det står slik i disse versene som vi sa, at Herrens løfte om å bo midt iblant sitt folk og være deres Gud, det er knyttet nettopp til tjenesten i tabernaklet, der det skjer soning. Derfor er det ikke tilfeldig, slik vi så på det forrige gang, at dette Guds løfte om å bo midt iblant sitt folk, det er ikke knyttet til lovgivningen ved Sinai, der han åpenbarer de ti bud. Det stanset vi jo opp for litt forrige gang. Vi så hvorledes Herren åpenbarte seg i det 19. og det 20. kapittel i en veldig majestet. Så fryktinngivende i sin herlighet at Israel blir stående langt borte på avstand og skjelver av redsel for denne hellige og veldige Gud. Og her, nettopp ved denne majestet, er det Gud, så taler de ti lovens ord, de ti bud, og åpenbarer gjennom disse bud hva det vil si at han er en hellig Gud. En Gud hvis vesen er uforenlig med alt som er urent og syndig. Men da, når Herren åpenbarer sin lov, så reiser det seg da umiddelbart dette spørsmål. Hvis Herren er en slik Gud, så forferdende i sin hellighet, hvordan kan da syndere ha samfunn med ham? Loven er jo slik i sin karakter at den tvert om åpenbarer hvilket veldig gap det er mellom syndere og den hellige. Ja, hvordan kan det da være samfunn mellom Israels hellige og oss? Det sies på foregripende måte nettopp etter åpenbaringen av loven, som vi så vidt pekte på allerede forrige gang. Og la oss da lese disse versene fra vers 18 i det 20. kapittel. Alt folket så og hørte tordenen og luene og basunlyden og fjellet i røk. Og da folket så og hørte dette, skalv de og holdt seg langt borte. Og de sa til Moses: «Tal du med oss, så vil vi høre, men la ikke Gud tale med oss, for at vi ikke skal dø.» Men Moses sa til folket: «Frykt ikke. Gud er kommet for å prøve dere, og for at frykt for ham skal være over dere, så dere ikke synder.» Så ble folket stående langt borte, og Moses gikk nær til mørket hvor Gud var. Og Herren sa til Moses: «Så skal du si til Israels barn: Dere har sett hvorledes jeg talte til dere fra himmelen. Dere skal ikke gjøre dere noen gud ved siden av meg. Guder av sølv eller guder av gull skal dere ikke gjøre dere. Men et alter av jord skal du gjøre meg, og på det skal du ofre dine brennoffer og dine takkoffer, ditt småfe og ditt storfe. På ethvert sted hvor jeg lar mitt navn i hu komme, vil jeg komme til deg og velsigne deg.» Hva er det Herren, hva er det umiddelbart som melder seg som frukt og som følge av at loven åpenbares? Jo, det er to behov. For det første, at folket trenger en mellommann for å kunne ha med Gud å gjøre. Derfor bryter de ut helt spontant: «Tal du med oss, så vil vi høre, men la ikke Gud tale med oss, så vi skal dø.» Og fra denne dag blir det slik i Guds folks liv at de alltid har med Gud å gjøre gjennom en mellommann. Presten er nettopp mellommann og stedfortreder for folket. Og profeten er mellommann i den betydning om at han som mellommann mellom folk og Gud åpenbarer Guds ord. Og uten mellommenn gis der intet fellesskap mellom folket og Herren. Det er det ene. Og det andre er altså behovet for soning. Derfor begynner Herren umiddelbart å tale om det alter som skal reises, og knytter løftet om sin velsignelse til alteret, ikke til oppfyllelse av loven. Da ville utelukkende forbannelse være det som hvilte over folket, fordi å oppfylle Guds lov om hellighet og fullkommenhet, slik Herren krever det, det ville de aldri være i stand til. Så knyttes altså løftet om velsignelse til alteret, og løftet om Guds boen midt iblant sitt folk, nettopp til tabernaklet og tjenesten der. Og hjertet i denne tjeneste i tabernaklet var nettopp soning ved en mellommann. For at vi skal kunne forstå litt mer om hvordan dette foregikk i den gamle pakt, og se hvorledes dette utgjør nettopp forbilder, så har jeg tenkt å prøve å illustrere dette. Jeg har ikke gjort det før, men vi får nå se hvordan det går. Så la oss først stanse opp for hvorledes tabernaklet var innredet. Vi skal være oppmerksom på at når tabernaklet blir innredet, så skjer alt etter uttrykkelig åpenbaring fra Gud selv. Det er intet i tabernaklets oppbygning og innredning som er overlatt til mennesker. Og det åpenbarer den grunnsannhet for oss at alt Guds samfunn skal utelukkende være på Guds premisser, ikke på menneskers premisser. Og det kan, samfunn med Gud kan ikke skje på grunnlag av noen gudsdyrkelse som mennesker finner på selv. Dette legger Bibelen den største vekt på. Derfor er alt, selv inn i den minste detalj, befalt og påbudt av Gud når det gjelder soningens tjeneste. Derfor står det slik flere ganger i kapittel 25. I vers 9 står det slik, for eksempel: tabernakle og alt som dertil hører, skal dere i alle måter gjøre etter det bildet jeg vil vise deg. Og det gjentas i vers 40 tilsvarende. Her ser vi hvorledes tabernaklet var innredet i sett ovenfra. Rundt tabernaklet var det et gjerde, som det også var en høy mur rundt Salomos tempel når det ble bygget. Dette gjerdet innhegnet den delen av bygningen, eller massivet, som vi kan kalle det for, som kalles for forgården. Og i forgården var det folket kunne få lov til å tre frem. Her var porten mot øst. Og her ser vi det i den himmelretningen tabernaklet skulle legges og tempelet siden lå. Her nord, syd, vest, øst. Her er selve tabernaklet, eller tempelet, som vi ser i plan. Dette, selve bygningen, kalles i Bibelen med to forskjellige navn. Det ene navnet er tabernakel, og det hebraiske ordet som brukes der betyr rett og slett bolig. Og det anskueliggjør at Herren herved vil bo midt iblant sitt folk, slik som han hadde lovet. Det andre uttrykket som brukes, det oversettes gjerne med sammenkomstens telt. Og det setter ord på dette, at Herren på dette sted vil komme sammen med sitt folk, pleie omgang og samfunn med dem, gjennom den tjeneste som her foregår. Selve tabernaklet, ser vi her, eller tempelet, var en bygning som var inndelt i to rom. Det innerste rommet, som lå mot vest, kaltes for det aller helligste. Det var skilt fra rommet utenfor gjennom et forheng, og ingen hadde adgang inn i det aller helligste uten ypperste presten. Og han hadde rett til å gå inn i det aller helligste én gang i året, på den store forsoningsdagen som står beskrevet i 3. Mosebok 16. kapittel. Kun den dagen, ingen annen dag. Det aller helligste, det står beskrevet slik at det i form er likt i høyde, bredde og lengde. Det vil si at det var formet som en terning. Og dette har sin store betydning når vi kommer til Bibelens siste blad. I de to siste kapitler i Johannes' åpenbaring beskrives det nye Jerusalem for oss. Og det nye Jerusalem er nettopp beskrevet som en by hvis høyde, lengde og bredde er nøyaktig like. Den er formet som en terning. Og det skal anskueliggjøre for oss at det å nå inn i det fullkomne Guds rike for Guds folk, det er å få lov til å flytte inn i det aller helligste og bo der i Guds egen nærhet, hvor vi på grunn av synden enda er forhindret fra å komme inn i dag. Her i det aller helligste, sier Herren, vil han bo midt iblant sitt folk. Det står slik i det 25. kapittel i 2. Mosebok. Og dette Herrens nærvær var knyttet til en bestemt gjenstand som sto i det aller helligste. Paktens ark, paktskisten. Denne paktkisten bestod av to deler, som vi skal få se en tegning av etterpå. Og Herren lover uttrykkelig at der, over nådestolen, vil jeg komme sammen med deg, og der vil jeg tale til deg. Slik står det. Det aller helligste var altså skilt fra det hellige med forhenget. Dette forhenget var laget på en slik måte at det var vevet inn keruber i full legemshøyde på forhenget. Det er ikke tilfeldig at keruber var nettopp det motiv vi finner på forhenget. For hva er det dette forheng skal anskueliggjøre? Det anskueliggjør det som skjedde med menneskeheten på syndefallets dag. Da, etter fallet, så skjer jo det at Herren viser Adam og Eva, og med dem hele menneskeheten, ut av paradisets hage og stenger veien til livets tre. Og for å vokte veien til livets tre setter Herren nettopp kerubene med det luende sverd, slik at veien skal være stengt for enhver synder inn i det aller helligste, inn i Guds nærhet, inn for tronen. Derfor er det altså denne sannhet som anskueliggjøres gjennom at kerubene er de som veves inn i forhenget. Og derfor er det også, det har så veldig betydning når det står om i Matteusevangeliet at i det Jesus utånder på korset, så revner forhenget i tempelet i to deler fra øverst til nederst, slik at dermed adgangen inn i det aller helligste fra denne dag av er åpnet. Nå er veien mellom Gud og mennesker ikke lenger stengt. I kraft av Jesus soningsdød er det åpnet en ny og levende vei for oss inn i helligdommen, slik som det står i Hebreerbrevets 10. kapittel. Så kommer vi til det rom som er utenom, som vi gjerne kaller for det hellige. Det hellige er den del av helligdommen hvor prestene hadde adgang. Prestene kom av Levis stamme, og den ett i Levis stamme som nedstammet fra Aron. Og kun Arons etterkommere hadde rett til å være prester, til å tre inn i helligdommen. Og disse hadde denne rett nettopp som stedfortredere for folket. Hele ideen og hele grunntanken i soningstjenesten er nettopp stedfortredelse, noe vi skal komme tilbake til nærmere. Her i helligdommen finner vi tre gjenstander. Den som står nærmest forhenget er røkofferalteret, der det ble ofret røkelse hver morgen og hver kveld. Og røkelsen er i Bibelen forbildet på bønnen. Røkofferalteret ble, selv om det sto i det hellige, regnet som tilhørende det aller helligste, fordi det er slik at bønnen er det fremste uttrykk nettopp for samfunnet mellom Gud og mennesker. I Salme 141 leser vi om at David ber: «La min bønn gjelde som et røkoffer for ditt åsyn.» Og i Johannes' åpenbaring hører vi om hvorledes englene bærer gullskåler med røkelse, som er de helliges bønner innenfor Gud, innenfor Guds trone. Her ble røkofferet båret frem. Så ved nordveggen finner vi et bord som ble kalt for skuebrødsbordet. På dette bordet skulle det ligge 12 brød, usyrede brød, og så står det: «For å minne om Israels barn for mitt åsyn.» Dette skuebrødsbordet med de 12 brød skal symbolisere at Israel som Guds folk er et folk som bor for Herrens åsyn og har sin plass i hans helligdom. Derfor skulle også brødene være usyrede. Og det at brødene er usyrede, altså renset for all gjær, all surdeig, det anskueliggjør at folk er et folk som er renset for sin synd, og derfor kan pleie samfunn og omgang med Herren. Ved sydveggen i det hellige finner vi den syvarmede lysestaken, kalt menoraen, og denne var den eneste lyskilde i det hellige. Og den anskueliggjør flere ting. Først og fremst er den et bilde på Guds hellige ånd, som både i det gamle testamentet og i Johannes' åpenbaring omtales som de syv Guds ånder, som brenner som fakler for Guds trone. Samtidig er det slik at denne Guds ånd bor iblant de syv menigheter som vi leser om i Johannes' åpenbaring. Åndens tall samstemmer med menighetens tall. Og syvtallet er i Bibelen det hellige tall, som beskriver det fullkomne samfunn mellom Gud og mennesker. Det er formidlet altså ved ånden i menighetene. Og slik er lysestaken altså slik at den billedliggjør eller symboliserer forholdet mellom Gud og hans menighet formidlet ved ånden. Kommer vi så ut i forgården, så finner vi to store gjenstander der ute. For det første denne som er avtegnet her, som ble kalt for havet. Det var et meget stort bekken eller vannfat som ble brukt til at prestene skulle vaske seg og tvette seg før de gikk inn i tjenesten. I perioden under ørkenvandringen, under tabernakelets tid, sto havet mellom alteret her og inngangen til det hellige. Når Salomos tempel ble reist, ble det stående på sydsiden av brennofferalteret. Og den andre gjenstanden er da, den som vi ser her, brennofferalteret. Der de aller fleste av ofrene ble brent. Offerdyrene ble slaktet der ute, og så ble enten deler av dyrene brent, og de øvrige deler spist. Det gjaldt takkofrene, men ved syndofrene var det slik at det som ikke ble brent på alteret, det skulle brennes opp utenfor leiren, som vi har en henvisning til i Hebreerbrevet 13. kapittel. Dette er oppbygningen av tabernaklet i sine hoveddeler. Da skal vi ta et par ting til før vi går videre. Dette vi har her, det er en tegning av røkelsesalteret, røkofferalteret, som altså sto foran forhenget. Det var kvadratisk i flate. Og dere vil se at det er noen forhøyninger på de fire hjørnene. Disse forhøyningene kalles for alterets horn. og har en meget betydningsfull rolle i offertjenesten. Det er nemlig slik at ved syndoffrene så skulle blod fra syndofferet strykes på alterets horn. Og da lød den gamle rabbinske utleggningen av dette, at syndofferet ble virkekraftig i det blodet rørte ved alterets horn. Horn er jo i Det gamle testamentet et fast symbol på styrke eller makt eller kraft. Og slik ble altså offeret virkekraftig, det vil si at soningen virkelig har funnet sted i det blodet rører ved alterets horn. Jeg skal kanskje kort si litt om brennofferalteret også. Det var meget, meget større enn røkofferalteret. Men det var likevel noenlunde likt i form, og hadde også horn i sine fire hjørner. Ved siden av at de var forskjellige i størrelse, var de også forskjellige når det gjaldt materialet. Røkofferalteret var kledd med gull, som alle de andre gjenstander som sto inne i selve tabernaklet. Gullet er det metall som symboliserer Guds herlighet og Guds uforgjengelighet i Det gamle testamentet. Og derfor ble det brukt ved alle gjenstander som sto i tabernaklet. Brennofferalteret var laget av kobber. Og kobbermetallet, det symboliserer dommen i Det gamle testamentet. Og det har sin store betydning at brennofferalteret nettopp var laget av dette som er dommens symbol. Fordi det nettopp var slik at ved brennofferet ble det fullbyrdet dom over synden. Det er det som skjer ved soningen. Vi skal komme tilbake til det. Videre har vi i tabernaklet dette som var tabernaklets hjerte. Vi kan kalle det tabernaklets hjerte nettopp fordi, som vi sa, at ved dette som kaltes for nådestolen, lovet Herren å bo midt iblant sitt folk. Denne sto i det aller helligste. Og den bestod, som vi sa, av to deler. For det første selve paktskisten, som var den nedre del, som var altså en kiste laget av akasietre og kledd med rent gull, både utvendig og innvendig. I denne kisten skulle det ligge tre gjenstander. For det første stentavlene som Moses fikk loven på, for det andre krukken med manna, som Israel fikk befaling av Gud om å gjemme, til et minne om hvorledes Herren opprettholdt sin miskunnhet mot folk under hele ørkenvandringen. Og for det tredje, Arons stav som blomstret. Alle disse tre gjenstander skulle ligge i paktskisten. Dere ser den hadde stenger som ble brukt til å bære den med under ørkenvandringen. Disse stengene skulle aldri tas av kisten. De var også av akasietre kledd med gull. Kisten, paktskisten, hadde som lokk det som vi kaller for nådestolen, og som var en selvstendig del av paktens ark. Nådestolen var laget av rent gull. Og til nådestolen hørte at det var i samme del var det laget to keruber som skulle stå vendt med ansiktene mot hverandre. Også av dreiet gull. Og der fra nådestolen lover Herren at han vil møte og ha samfunn med sitt folk. Dette var den viktigste gjenstanden i tempelet, og derfor er det også slik at beskrivelsen av offertjenesten i Det gamle testamentet begynner med nettopp beskrivelsen av paktens ark, hvorledes den skulle lages. Og da går vi over til det som er noe av det grunnleggende ved stedfortredelsen. Her har vi Ypperstepresten hadde en drakt som var helt særegen. Den vanlige prestedrakten for alle de øvrige prester var slik at den var laget av ren, hvit lin, og den var helt hvit. Den bestod av en kjortel, av underbenklær, av belte og av en hue. Disse fire deler. Yppersteprestens drakt bestod av fire deler til, som alle har sin særskilte betydning, og som anskueliggjør hvilken rolle ypperstepresten hadde i soningens tjeneste, nemlig rollen som stedfortreder. Og her er det viktig å peke på at selve ordet for prest i Det gamle testamentet, det kommer av en stamme som antageligvis betyr en som står frem for å føre en annen sak, altså en som skal være mellommann eller stedfortreder eller talsmann. Og dette er nettopp grunnbetydningen av ordet prest i Det gamle testamentet. Ypperstepresten's drakt bestod da, for det første, i tillegg til den hvite prestedrakten som han bar under, av den blå overkjortelen som vi ser her. Blått er i Bibelen, i tabernaklet, himmelfargen, den som beskriver og minner oss om at den gjerning som her skjer, den kommer ovenfra. Den er gitt ovenfra. Nede på overkjortelen så var det festet vekselvis dusker, granatepler og bjeller av gull. Disse bjellene skulle ringe for alltid å minne om Aron for Herrens åsyn, står det, for at han ikke skal dø. Så kommer vi til det som er noe av hoveddrakten. Her, denne som er tegnet med oransje eller gullfarge her, det ble kalt for livkjortelen. Den var ikke fullstendig slik gullfarget, men det står at den var vevet med gulltråd sammen med purpurrød og blå og karmosinrød ull. Men den var gjennomvirket med gull i hele livkjortelen. Til livkjortelen var det festet to deler som var meget betydningsfulle. For det første på skuldrene, skulderstykkene. Der var det festet to edelstener. Det er oversatt med onyx fra grunnteksten. Og på disse stenene av onyx skulle ingraveres navnene på Israels barns 12 stammer.
seks navn på den ene skulder, seks andre av stammenavnene på den andres skulder. Og så står det i kapittel 27, der denne drakten beskrives, at således skal Aron bære Israels barn på sine skuldre. Det var ypperste prestens kall. Og det, der ser vi også hvorledes ypperste presten nettopp er et forbilde på Jesu gjerning. For Jesu gjerning, den er nettopp blitt beskrevet som det at han er den som kan bære. Det var selve Jesu grunnleggende kall og livsoppgave å bære sitt folk på sine skuldre, og bære dem alltid. Dernest førte brystduken, eller brystskjoldet som det ble kalt. Den var kvadratisk, og til den var det festet 12 edelstener, forskjellige edelstener, og på hver av disse edelstener var navnet på en av Israels 12 stammer inngravert. Og så står det slik i det samme kapittel som beskriver ypperste prestens drakt: således skal Aron bære Israels barn på sitt hjerte for Herrens åsyn. Og igjen beskrives det et meget godt forbilde på Jesu kall og gjerning. Han bærer oss på sitt hjerte. Videre står det uttrykkelig i beskrivelsen av denne brystduken at den var laget slik at den ikke kunne løsnes fra den øvrige drakt. Og i det skal det anskueliggjøres for oss dette som sies av Jesus en rekke ganger i Johannesevangeliet, ikke minst: mine får hører min røst. Jeg har dem i min hånd, og ingen kan rive dem ut av min hånd. De kan ikke skilles fra ham. Det ligger også i det. Det første prestens belte, ser vi her, det var også gjennomvirket med gull. Og det var ikke festet om livet, slik vanlige belter er det, men festet under brystet. Det var det som kjennetegnet ypperste prestens belte til fordel fra andres belte. Og det var slik at dette beltet hadde han på seg kun så lenge han var i tjeneste. Dette har meget stor betydning, fordi når Jesus beskrives for oss i Johannes åpenbarings første kapittel, så beskrives han nettopp som en som hadde et belte av gull, bundet ikke om livet, men om brystet. Og dermed tegnes Jesus for oss nettopp som ypperste presten, og han tegnes for oss som den som er i tjeneste for sitt folk som stedfortreder. Ellers hadde beltet vært tatt av, ombundet om brystet med et belte av gull. Det siste som særmerket Arons drakt var huen. På pannen på denne luen så var det festet en gullplate der det var inngravert ordene «Helliget Herren». Og dette står det i det samme kapitlet skal alltid stå på Arons panne for at han skal bære Israel den synd som Israels barn har gjort mot helligdommen. Helliget Herren, innviet Herren. At noe er helliget Herren, betyr jo, slik vi har pekt på ved flere anledninger, at det er utskilt fra verden for å være innviet til en særskilt tjeneste for Gud. Og slik var Aaron i all sin gjerning og i all sin tjeneste. Og ordet helliget Herren som sto på Aarons panne, det er det Jesus henspiller på i sin ypperste prestlige bønn i Johannes 17, vers 19, når han sier: «Jeg helliger meg for dem, for at de skal være helliget i sannhet.» Det er ikke tilfeldig at denne bønnen i Johannes 17 kalles Jesu ypperste prestlige bønn. Det er som vår ypperste prest og stedfortreder han ber denne bønn. Nå har vi beskrevet de viktigste gjenstander som vi fant i tabernaklet. Nå må vi se på og stanse en liten stund opp for også selve ofrene. Og da tror jeg vi skal gå til tredje Moseboks fjerde kapittel. I de 7 første kapitler i tredje Mosebok beskrives de forskjellige typer av offer som vi finner i forbindelse med offertjenesten, og forskjellige slags offer som skal bringes i forbindelse med de ulike høytider. Vi kan grovt indele alle disse offerslagene i 2 hovedtyper. Det ene er de ofrene som har sonende betydning, og den andre typen er de offer som skjer på grunnlag av soningen, og som da kalles for enten takkoffer eller samfunnsoffere. De 2 siste ofrene, samfunnsoffere, fellesskapsoffere eller takkoffere, kunne bare offres etter at sonofferet var brakt. Det er viktig å være klar over. I det 4. kapittelet handler det om syndofferne og hvorledes de skal offres og bæres frem. Og dette 4. kapittel, det som står der, er grunnlaget under det som står om den store forsoningsdagen i det 16. kapittelet. Og vi vil kort stanse ved noen trekk. Vi kan gjøre slik at vi leser fra vers 13 til vers 20. Dersom det er hele Israels menighet som synder av vanvare mot noe av Herrens bud, så det er skjult for folkets øyne, og de gjør noe som han har forbudt å gjøre, og således fører skyld over seg, og så den synd de har gjort blir vitterlig, da skal folket ofre en ung okse til syndoffer. Den skal de føre frem foran sammenkomstens telt, og menighetens eldste skal legge sine hender på oksens hode for Herrens åsyn. Og så skal oksen slaktes for Herrens åsyn. Den salvede prest skal bære noe av oksens blod inn i sammenkomstens telt. Og han, presten, skal dyppe sin finger i blodet og sprenge 7 ganger for Herrens åsyn, like foran forhenget. Noe av blodet skal han stryke på hornene av det alter som står for Herrens åsyn i sammenkomstens telt, altså røkofferalteret. Og resten av blodet skal han helle ut ved foten av brennofferalteret, som står ved inngangen til sammenkomstens telt. Alt fettet på oksen skal han ta ut av den og brenne på alteret. Han skal gjøre med denne okse like som han gjorde med den første syndofferokse. Og presten skal gjøre soning for dem, så de får forlatelse. Dernest skal de føre oksen utenfor leiren og brenne dem opp, like som den første okse. Det er syndofferet for menigheten. Hele poenget med syndofferet, slik vi leser om det i Det gamle testamentet, det er nettopp det samme som vi sa gjaldt om ypperste prestens gjerning. Det er stedfortredelsen. Og poenget er at det er en som er uskyldig, nemlig offerdyret, som dør i synderens sted. For Herren sa allerede på syndefallets dag om synden at på den dag du eter av treet, skal du visselig dø. Og fra den dag har det gjeldt som en grunnlov at syndens lønn er døden, slik som vi leser i Romerne 6:23. Og dersom Bibelen hadde stanset der, da hadde det ikke vært noe håp for noen synder. Men nettopp derfor har Herren gitt oss en stedfortredende tjeneste, for at vi kan få forlatelse for misgjerning. Og her skal vi merke oss at offertjenesten i Det gamle testamentet skiller seg fundamentalt fra all hedensk offertjeneste. Det gamle testamentets offertjeneste er Guds nådemiddel. Og med ordet nådemiddel, slik vi bruker det i teologien, så menes det et synlig middel som Gud bruker for å gi oss nåde. I nytestamentlig tid er det Guds ord, dåp og nadvær. Men i den gamle pakts tid så var det nettopp syndofferet som var selve nådemiddelet. Poenget er i dette nådemiddelet at det er Gud som er den handlende og som gir synderen nåde. I hedensk offertjeneste er det motsatt. Der tenker man slik at det er mennesker som skal gi sine guder noe. Enten hadde man slike forestillinger som sa at gudene trengte mat, og at hvis menneskene syntes at gudene ikke gjorde slik de burde gjøre, så kunne man straffe gudene ved å nekte å ofre og gi dem mat. Eller motsatt, hvis gudene var sinte, så kunne man formilde gudenes hissighet ved å gi dem mye og særskilt god mat i ofrene. Eller ofrene kunne ha en mer magisk betydning, slik at man kunne påvirke gjennom spesielle offer gudene til å gjøre etter ens egen vilje og ønsker. Slike tanker finner vi overhodet ikke i Bibelen. Når det i Bibelen tales om offer, så tales det om offer i betydningen at vi har nådemidler for oss. Det er Gud som gir sin gave. For at vi skal forstå tankegangen med offerne, så er det viktig at vi også forstår hva som tenkes som synd i Det gamle testamentet. Det er nemlig slik at når et menneske har gjort synd mot Gud, forbrutt seg mot Guds lov i Bibelen, da tenker man ikke slik at da er det en handling som ligger bak meg i tiden, som jeg er ferdig med, og så vandrer jeg videre, liksom. Men det er slik at når jeg har gjort en synd, da bærer jeg på denne synd, like som en bør, alle mine dager. Og derfor brukes det uttrykket i grunnteksten for å gjøre seg skyldig i synd. Det betyr egentlig å løfte eller å bære synd. Da har jeg gjort meg skyldig i noe. da bærer jeg synd. Og hva er det så som skjer gjennom dette offer? Jo, et offerdyr skal føres frem i helligdommen. Og så står det at menighetens eldste skal legge hendene på dyrets, på oksens hode, for Herrens åsyn. Hva skulle de da gjøre? Jo, da skulle de, i det de la hendene på offerdyrets hode, bekjenne sin misgjerning. Og, sa rabbinerne, de skulle, i det de bekjente sin misgjerning, så skulle de legge hele sin tyngde på offerdyrets hode. For der vil liksom å anskueliggjøre at man la hele den byrde av synd som lå på synderen, over på offerdyret. Og nettopp det er det som skjer, for det sies uttrykkelig i lovgivningen og i andre sammenhenger, at i det denne synd bekjennes over offerdyret, så tar synden fra synderen og legges over på det uskyldige dyr, slik at det blir bærer av skyld, og følgelig må dø under det som er syndens lønn. Denne bør er altså så tung, syndens bør er så tung, at den fører døden med seg. Og dette anskueliggjøres på en annen måte i det hebraiske språkbruken i grunnteksten. Det er det nemlig slik at fra den, det tidspunkt av når synden er bekjent over dyret, da er dette dyr blitt gjort til synd. Det kalles ikke i grunnteksten for syndoffer, men dyret kalles for synd. Det er liksom blitt en eneste sammenhengende masse av synd. Og derfor er det vi også hører tale om i 2. Korinterbrevets 5. kapittel, at han ble gjort til synd for oss. Det er det som skjer gjennom soningens tjeneste. Jesus ble altså gjort til synd. Og så skjønner vi at der brukes Det gamle testamentets offerspråkbruk om ham i den sammenheng. Og da er det Gud selv som har tatt vår synd og lagt den på Jesus. Det er ikke vi som har tatt den og forsøkt å kvitte oss med den, men det er Gud selv som har latt våre misgjerninger ramme ham, slik det står i Jesajas 53. Når så synden er lagt på offerdyret, så skal det lide syndens lønn, døden. Det blir slaktet. Og så skal offerdyrets blod samles opp i en skål av gull. Og presten skal gå inn i sammenkomstens telt med denne skål med offerdyrets blod. Og så skal han stille seg opp foran røkofferalteret, leste vi. Og så står det, han skal sprenge noe av blodet foran røkofferalteret. Og der ga den rabbinske lovgivningen uttrykkelig forskrift for hvordan blodet skulle sprenges. Og det er underlig hvordan det står. Det skulle sprenges foran røkofferalteret ved at presten gjorde korsets tegn. Rabbinerne sa ikke korsets tegn, men de sa slik skulle det gjøres. Altså fire ganger for en nedadgående bevegelse og tre ganger en vannrett bevegelse. Slik ble offerdyrets blod sprengt foran forhenget. Og på den store forsoningsdagen var det slik at blodet ble båret inn i det aller helligste, og også sprengt der inne, syv ganger på nådestolen, ved at det ble gjort korsets tegn der inne. En underlig forbilde på hva som en gang skulle skje. så skulle noe av blodet strykes på alterets form, og dermed var offeret virkekraftig, leste vi. Det betyr at Gud fra det tidspunkt av frikjenner synderen for hans synd og sier: det er gjort soning, du er syndfri i mine øyne. Og legg derfor merke til det som står i slutten av vers 20, som vi leste. Presten skal gjøre soning for dem, så de får forlatelse. Merk følgesetningen som står der. Forlatelsen er en frukt av soningen. Og denne forlatelse er det altså Gud som gir. Her er det karakteristisk i Det gamle testamentet at det ord som brukes for tilgivelse eller forlatelse i grunnteksten, det brukes utelukkende med Gud som subjekt. Det er han som er den som kan forlate. Og han, når han forlater, så gjør han det altså på grunnlag av noe som faktisk objektivt skjer. Der skjer en soning, og følgelig gir Gud forlatelse. Og derfor brukes også uttrykket forlatelse i Det gamle testamentet synonymt med et annet uttrykk. Det tales om at Herren bærer misgjerning. I 2. Moseboks 34. kapittel står det om Herren når han åpenbarer seg for Moses. Så står det i vers 6 og 7 slik: Herren gikk forbi Moses ansikt og ropte: Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og sannhet. Han bevarer miskunnhet imot tusen ledd. Han forlater misgjerning og overtredelse og synd. Det uttrykk som brukes i grunnteksten for å forlate misgjerning, overtredelse og synd, det er det samme uttrykk som ble brukt om synderen som bærer synden etter at han har gjort seg skyldig i overtredelse. Bærer denne byrde. Forlatelse, det betyr altså at denne byrden tar Herren på seg å bære gjennom soningens tjeneste, skjønner vi. Han bærer overtredelse, misgjerning og synd på synderes vegne. Og det er jo det som er hemmeligheten med den soning Jesus fullbyrder. Det er Gud kommet i kjød som bærer synd. Selve ordet soning i Det gamle testamentet, det kommer av en stamme som betyr å dekke eller skjule. Og det er jo det som egentlig skjer gjennom forsoningens tjeneste. Det er at synden blir skjult. Den synd jeg er skyldig i, den blir skjult. For hvem blir den skjult? Den blir skjult for Gud, slik at den hellige, den allseende Gud, fra den dag synden er sonet, sier: jeg ser ikke lenger din synd og din misgjerning. Den er kastet i havets dyp. Den er skjult for mine øyne. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult, står det i Salme 32. Det er nettopp frukten av soningens tjeneste. Synden skjules for Gud selv, så at han ikke lenger tilregner og ser min synd, men jeg tvert imot blir stående i hans øyne som den der er hellig, skyldfri og ren på grunn av soningen. Synden skjules altså for Gud selv, og vel å merke, det er også Gud selv som besørger at synden skjules, slik at vi går fri. Det er ikke en gjerning vi gjør, men den gjerning Gud gjør gjennom dette middel, dette nådemiddel han har innstiftet, til soning for synd. Og derfor har vi lov til å si og peke på at det, alt dette som her skjer, det er i en sum et eneste stort forbilde på ulike sider ved Jesu gjerning som ypperste prest og som Guds lam. For i det Jesus dør på korset, er han begge disse stedfortredende størrelser i en og samme person. Og så leser vi om ham i Hebreerbrevet. Det 9. kapittel. Hebreerbrevet er en eneste sammenhengende utlegning av hvorledes offertjenesten i Det gamle testamentet er et forbilde på Jesu gjerning som ypperste prest og stedfortreder. Vi leser fra vers 11 i det 9. kapittel. Da Kristus kom som ypperste prest for de kommende goder, gikk han gjennom det større og fullkomnere telt, som ikke er gjort med hender, det er, som ikke er av denne skapning, og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang inn i helligdommen, og fant en evig forløsning. For så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige, når den sprenges på de urene, helliger til kjødets renhet, hvor meget mer skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar seg selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud. Derfor er han mellommann for en ny pakt. Skjønner vi først noe av hva som skjer i offertjenesten i Det gamle testamentets tabernakel, så vil vi også få rikt lys over hva det innebærer, det Jesus gjorde. Og la oss da også hoppe til det 10. kapittel i Hebreerbrevet òg. Her tales det først om hvorledes Salme 40 inneholder en profeti om Jesu komme. Så leser vi fra vers 10. Ved denne vilje er vi helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme, en gang for alle. Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger frem de samme offer, som dog aldri kan bortta synder. Her pekes det altså på det foreløpige i det gammeltestamentlige offertjenesten. Den var foreløpig fordi den skulle være et forbilde. Men når han som det var forbilde på kom, skulle det foreløpige finne sin ende. Men han har frembåret ett offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Og nå venter han bare på at hans fiender skal legges til skammel for hans føtter. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne, som blir helliget. Her ser vi hvorledes det brukes veldig sterke ord om frukten av Jesus soningsgjerning. Vi er helliget ved offringen av Jesu legeme, sies det, ikke ved noe vi har gjort selv. Og denne helligelse er noe som har skjedd en gang for alle, og som følgelig omspenner hele vårt liv, fra dets begynnelse til dets slutt. Og så står det i vers 14 dette voldsomt sterke uttrykk: med ett offer har han for alltid. Det er altså noe som gjelder for evig tid. For alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Intet mindre er frukten av Jesu offer. En fullkommenhet som står og som holder mål i Guds øyne, fordi den er av Gud. Det er underlig å legge merke til i de gamle jødiske skrifter hvordan det står en del henspillinger på hva som skjedde i det år Jesus døde på korset. Det var nemlig 40 år før tempelets ødeleggelse at Jesus døde på korset, altså i år 30. Tempelet i Jerusalem ble ødelagt av romerne i år 70. Og flere steder i Talmud står det skrevet både om hvorledes dørene inn til helligdommen og inn i det aller helligste dette året åpnet seg av seg selv. Flere steder står det, slik at en av de kjente rabbinerne fra denne tiden bryter ut: hva har skjedd dere, dere veldige dører, at dere går opp? Og ser det som en profeti om tempelets undergang. Samtidig står det også i rabbinernes skrifter at i dette år mistet ofrene sin kraft. Hvorledes jødene har lagt merke til dette, vet vi ikke. Men de la altså tydelig merke til at ofrene mistet sin virkekraft dette år, i år 30, i det år Jesus døde, slik at de ikke lenger hadde sonende og kraft. Nå var de nemlig erstattet av det som de skulle være forbildet på. Til sist så vi også i lovgivningen om hvorledes det var at de deler av offeret som ikke ble brent på alteret, de skulle bæres utenfor leiren og brennes på et rent sted. Ilden, det at det skal brennes, der i gjennom hele skriften bildet på Guds vrede. Det ofrede dyr går inn under dommen, inn under Guds vrede over synden, i synderens sted. Så brennes det opp utenfor leiren. Og dette forteller Hebreerbrevet oss, det er et forbilde på Jesu lidelse, som også skjedde utenfor leiren, i skam og i vanære. I det 13. kapittel står det slik i Hebreerbrevet: vi leser fra vers 10. Vi har et alter som de ikke har rett til å ete av, de som tjener ved teltet. Fordi dyr hvis blod bæres inn i helligdommen ved ypperste presten til å sone for synd, deres kropper brennes opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for at han ved sitt eget blod kunne hellige folket. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vannære. For vi har ikke her en blivende stad, men søker den kommende. Og her minnes vi om noe som det er viktig for oss, ikke minst i dag, å ha for øye. Det som noe av det naturlige mennesket først og fremst har anstøt imot, det er nettopp Bibelens tale om stedfortredende soning for synd. Dette anstøtet er meget sterkt hos det naturlige mennesket. Og det fører til at den som tror på og bekjenner Jesus som sin frelser på grunnlag av dette, på grunnlag av at han stedfortredende har lidd døden for meg, han vil også bli sett ned på, aktet som intet av mennesker som hører denne verden til. Og dette minner Hebreabrevet oss om, at dette anstøt skal ikke føre til at vi skammer oss over ham som er vår frelser, skammer oss over hans lidelse i vårt sted. Men tvertom skal vi gå ut til leiren sammen med ham og bære hans vanære. For det å bære hans vanære, det er hedersmerke for en kristen. Det er Guds barns store ære, så lenge de lever, både i tid og i evighet. Amen.